posloucháte zase Přepište dějiny. My jsme nevyšli z Poštovního muzea.
Stále jsme tady zůstali.
Jen jsme za ten týden slezli o patro níž.
Ano, s Jiřím Střechou, ředitelem muzea a doktorem Kramářem, který nás stále provázejí poštovní historií. A teď jsme se dostali k fázi známek.
A my jsme z takové knihovny nebo z místnosti, kde byly výmalby a knihovny a spousta knížek a byl tam dětský poštovní úřad s razítkama, tam jsem se vyřádil. Došli do takové jako
prosté místnosti,
kde je něco jako řada regálů na mapy, to vypadá. No, a nic víc bych nečekal.
Některé jsou pootevřené, takže už víme, že uvnitř těch regálů, když se vysunou, protože samozřejmě jde o osvit těch věcí, jsou známky. Sbíral jste někdy známky?
To jsem se právě chtěl zeptat, než začneme, jestli jste sbíral známky. Já jsem měl jedno album, tím jsem skončil.
Já jsem měl dvě alba. Jedny byly sportovní známky.
Aha, samozřejmě. Tak proto já měl jenom jedno.
Ano, to jedno album bylo sportovní známky Olympiáda 1980.
Já měl Tahyťanky, jasně.
Vy jste měl Tahyťanky, tak já vám řeknu, co bylo moje druhé album, a to byly Československí prezidenti.
Fuj.
Víš, tehdy. A dodnes mě mrzí, že jsem ho ztratil. To byl takový malý album, kde jsem jako postupně se dobral ke všem, až někdy začátkem 90. let samozřejmě, ale prostě
nevím,
měl jsem
čím
všechny...
to bylo, že my jsme měli hodně polský známky doma.
No tak jestli jste z Rychvaldu, tak já měl sporta prezidenty a žádný Tahyťanky, tak vidíte.
A měli Tahyťanky, hezký to bylo. No tak jo, tak tady v Poštovním muzeu stále ještě je Martin Grman.
Tady v Poštovním muzeu Michal Stehlík.
Také se vymlouváte na poštu, když zapomenete napsat dopis, anebo napsaný si necháte v kapse. Přesvědčíme vás, jak neoprávněné jsou všechny stížnosti na naše pošty a jak svědomitě a obětavě jejich zaměstnanci pracují.
Pan Kolbaba se podíval na ty dopisy, co mu dali do ruky a řekl: neračte mě to mít za zlé, páni pumprlíci, ale já nemám v ruce žádné karty, já mám jenom nedoručené dopisy.
Přišli na to, jak za takovou službu předem vybírat poplatek. Tak se zrodila poštovní známka. Pro mnohé se stala nejdůležitější částí dopisu.
Za tohle dostaneš peníze na celém světě. Každý bohatý filatelista ti utrhne obě ruce.
V ostravské kavárně Opera se každou neděli scházejí hosté s pincetami, katalogy a velkými alby známek. Filatelisté z celého Ostravska tady mají pravidelnou známkařskou burzu.
No to je gratis, to je zadarmo. Tedy za takovejhle poklad a skvost, to je zadarmo. Neváhejte, berte, než já to sám dvakrát přeplatím.
Zavřít!
Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19.59, došel by do Tararinka Patamu v pátek před 12 hodinou 54 minut, prosím vás.
Keď vhádzujeme do poštovej schránky list, málo kedy si uvedomujeme, že niekedy prejde dosť zložitou cestou, kým príde k adresátovi.
Lhostejná psaní sú na omach studená, ale čím víc lásky je v dopise, tím je psaníčko teplejší.
Sedíte tady spôsobne ako hovátka. Ten smrádek po nich zůstal.
Také lístky se špatně vyplněnými snědovacími čísly nebo bez nich jsou vyřazeny během svého putování po lince.
U rekomandových dopisů a balíků tam se píše jenom, komu se to posílá, ale ne kdo to posílá.
Ale i tady chtějí lidé ráno číst noviny nebo dostat včas dopisy.
Nazdar pošto, dávaj prachy.
Pánové, vy jste sbírali známky? Je to tak, že člověk sbírá jako kluk známky a potom skončí v poštovním muzeu, nebo jak to je?
Já myslím, že v 80. letech jsme ještě sbírali všichni známky jako kluci, že ještě nebylo tolik co dělat, nebo takových atrakcí jako dnes.
Známky byly pořád prostě fajn a měnily se a, prostě, a fungovalo to
myslím,
sociálně.
Jako ti, kdo prostě filatelisté nebyli nebo nechtěli být, nebo je to nějak zas tak nebavilo, tak prostě to byla taková ta klukovská záležitost nebo taková ta...
Přirozená součást té doby.
Jo, no, tak, určitě.
Tak dal se koupit v každé trafice.
Možná, nebo jako viděli to u tatínka, ano, nebo u dědečka. Tak
a teď
prostě...
se Jiří Střecha přizná, že nezbíral známky, ale mašinky.
Moje babička Vinohradská Střechová měla pocit, že chlapec z vinohradské rodiny by měl sbírat známky a nepodařilo se jí to. Založila mi albíčko, ale nezbudilo to zájem a... No, když, Michale, děláš do lokomotiv, tak věci, které ohrožuje průvan, tě prostě tak neberou.
Já myslím, že to je pěkná pointa.
Ne, já musím říct, že jsem vlastně známky objevil svým příchodem do poštovního muzea a že jsem si ty příběhy příběhy, asi počítat zoubky nikdy nebudu, ale ty příběhy s tím spojené jsou vlastně úžasné, že zoubky nikdy počítat nebudu.
Ne, to se říká po obrubách,
že já vím, ale někdo počítá zoubky.
Ne, takže je to a zase, a to myslím je blízký vašemu podcastu, vlastně to propojení známek s tou každodenností, s dějinami politickými, nepolitickými, to je vlastně to, co je zajímavé.
No, to nás samozřejmě zajímá, protože tady jsou otevřená úžasná alba s názvem jako Velká Británie nebo Vatikán.
To jsou takzvané expoziční trezory, kde jsou skutečně tady okolo nás uložených v tuhle chvíli asi 15 000 známek, co stojíme. Nicméně poštovní muzeum má zhruba 15 milionů známek, když by se rozkouskovali na jednotlivé věci.
Sbírku,
a ta sbírka je poměrně velká. Muzejníci o tom prý neradi hovoří a s tím nemám žádný problém, takže teď došlo k nacenění a hodnota tržní v tuhle chvíli je asi miliarda a čtvrt té filatelistické sbírky.
Neříkejte to ministrovi financí. Zjistí, že může ušetřit na měsíc provozu této republiky.
Tak a myslíte, to, že tím jako ofrankuje, co...
Ne, výhoda je v tom, že...
Střelí to.
Když to střelí, tak se zhroutí trhy filatelistický, nejenom v České republice i v přilehlých guberních, takže to není tak úplně jako jednoduchý rozprodávat tak velkou sbírku. Mimo jiné je to samozřejmě sbírka muzejní povahy zapsaná v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury a majetku České republiky. Takže my, když se tady podíváme, tak to máme tu známkovou expozici rozdělenou na Československo, ale my se teď koukáme tady na klasické evropské známky od roku 1840, ale plus je tady vlastně několik vitrín i takzvané předzdámkové dopisy, protože je taky mimo jiné předmětem sběratelství.
No to chci právě říct, poměrně otevřel něco, co nemá známky.
Poměrně dlouhého sběratelství, protože vlastně ty už šlechtické rody, že od toho 17. století začaly sbírat vlastně podpisy panovníků a významných lidí, a to často bylo na dopisech. Takže vlastně potom do těch filatelistických sbírek, často od těch jakoby sbírek zámeckých, tak přecházejí zajímavé věci. To, co tady teď sledujeme my, je takzvaná klapačková pošta. To byl roznos pošty v místě ve velkých městech a byla to soukromá služba, vlastně takový jako last mile delivering, jo, protože
konkurent státní pošty,
kdy on šel tím městem a roznášel teda ty dopisy, ale zároveň je sbíral. Aby věděli, že se blíží, tak měl klapačku. Protože zvonce měli popeláři, tak on měl asi. Tak měl
aby neběželi, s čím nechtěl.
Tak měli klapačku skutečně a klapačková pošta se tomu říká. Ono nakonec to fungovalo jako skoro 30 let, takže to na přelomu z 18. a 19. století to vlastně ve velkých městech rakouských fungovalo. Tak si mě úplně inspiroval,
koukám na Tomáše Černého jako mistra zvuku, že by někdo udělal dokument, respektive jako nějakou práci na to, co člověk slyší v roce 1783, že když je to zvonec, tak je to popelář, že je to klapačka, tak je to pošta. Vlastně ten zvuk v tom prostoru, jestli už to někdo jako udělal.
Klapačky se teda používaly i jinde než na poště nebo u klapačkové pošty, že jo?
A to je otázka, třeba zvaří klapačku.
Klovu, že jo, se používaly
klapačky. Jaký je to klapaček?
Přesně.
No ne, jestli to je zavře klapačky, tak, nebo co by mě zajímalo.
Nebylo klapání jako klapání, nebo se používaly klapačky v kláštere. Jo, jo, buzení, jo, pro budíček,
dějiny zvuku by byly jako úplně úžasný. Já to možná přečtu tady tu popisku, jestli můžu, protože to je přesně jako krásný pohled. 1783, 11. září, peněžní dopis v ceně 50 zlatých v bankocetlích s pečetěmi takzvané malé klapačkové pošty z Prahy, určený radním města Uherské Skalice Závorka, dnešní Skalica na Slovensku, Uherská zmizela, s razítkem von Prák a přijatý na podací lístek recepis. Dopis je opatřen pošmistrovskými značkami, klapačková pošta byla v Praze letech 1782-1820. To je úžasný jako ponor do...
A je tady nějaká zajímavá obálka s nějakým zajímavým podpisem třeba?
Že by tady byl zrovna nějaký panovnický podpis, to
vidím,
si myslím, že...
Nikolsburg, máte tady Mikulovic.
Tady máme, ano, můžeme tady číst ta místa.
Mikulov je několik, Pirnic taky.
Kam byly určeny.
Brin, zdravíme do Brna.
Ano, pozor, oni to nejsou obálky. Ve většině případů se vlastně tehdy ještě ten list toho dopisu složil a přepečetil a vlastně na jeho vnější stranu se napsal adresa a plus tam vlastně ten pošťák vypsal to porto.
A když teda uvažujeme o tom zvuku, tak to znamená klapalo se. A kdybych teda opravdu chtěl tu rekonstrukci toho zvuku udělat, tak patřila by k tomu ještě nějaká průpovídka?
To teda, o tom se nepíše nikde v žádných pramenech.
Žádné jede opravdu,
poštovský páček? To ne. Jako oni totiž měli vyloženě tu klapačku, protože státní pošta používala trubku, neboli ten roh poštovní. Jo?
A by řekli, tohle jsme my soukromníci. Jako,
jo. No oni nesměli. Oni by byli pokutováni, sankcionováni, kdyby používali tu trubku také. Jo, takže oni měli přímo nařízeno, nebo takhle, oni si museli vybrat něco jiného a ono toho moc nebylo, no tak si vybrali.
Já jsem v
poštovní taky, asi nemohli, to měla církev.
Já jsem v poštovní muzeu z roku 2016 a od října 2016, když řeknu poštovní trubka, tak mě Honza opravuje, že to je poštovní roh a jednou k nám přijde rozhlas a on mluví o poštovním trubce, já jsem z toho úplně dezorientovaný.
Takže zase... Ono vždycky to on vyvolá zmatek, zmutek u veřejnosti, protože myslí? Všichni jsou zvyklí říkat trubka, ale vlastně to trubka není, jako je to roh. Ve skutečnosti jako je lovecký roh.
I v grafice vlastně jo, je jako
tak je poštovní roh, jako správně by to měl být roh a i z němčiny je to posthorn. Jo, není to posttrumpete, byť teda ty trubky se v Německu teda používaly, ale zase se mi neříká tam rohy, ale opravdu teda
postmoderné posttrumpete.
Takže ale u nás v Rakousku, v českých zemích se vždycky používaly rohy.
Já teda u těch průpovídek, když se ještě pozdržím, tak já bych k tomu jako vymýšlel něco ve smyslu a koukejte to doručit rychle. Jo, jakože to předá, ozve se klapačka, já to předávám, zbíhají se lidi, dobrý den,
a bršnel.
Ruku líbám a koukejte pěkně rychle. A kdy to tam bude?
Když se to dorazí do Taranka patám.
Jo, přesně, ano.
Klapačkové pošty, ještě je zajímavý, že to byla jako vlastně spolupráce té státní a soukromé pošty, protože ta klapačková pošta, ona totiž působila pouze na území hlavního města Prahy, zemského města Prahy, případně ve Vídni a v jeho nejbližším okolí. A dále už ne, takže oni by to nemohli doručit až do té Uherské Skalice. Jo, takže oni to sebrali jenom ty dopisy a pak odnesli na tu státní poštu a ta to pak doručila
sběrna.
Jo, do těch Uher. Takže ano, ona to vlastně byla jenom sběrna a byl to vlastně takový prvopočátek těch, co dneska my známe, ty messengery a tady ty, jo, tak tam to začínalo, ale tehdy to ještě nemělo dostatečnou klientelu, aby se to vyplácelo ekonomicky. Takže oni v podstatě fungovali několik desítek let na nejvýš. Většinou z dluhy a s velkými problémy. A pak zanikli. Pak zanikli a spolkla je ta státní pošta.
Ono totiž, to jsme zase vlastně na tom přelomu období 18. a 19. století, kdy vlastně největší jako objem tý místní přepravy byl, že někoho zvali na ples a to všechno bylo v rámci toho velkého města. Čili vlastně ta státní pošta ani vlastně tohle malé doručování v té době nedělala. Čili oni si vyplňovali nějakou díru na trhu, která je nemohla teda uživit, ale cítili tam nějaký potenciál. Že jo, jako
a právě proto těch klapačkových nebo těch dopisů klapačkové pošty se dochovalo velmi málo. A tento je jeden z těch málo zachovalých. Jo? Takže
mě se ještě líbí, že je to dar z roku 1989.
Ano.
Dar manželů Heferových z Německé spolkové republiky.
To byla velká sláva tady v Poštovním muzeum, když ten dar tady přebíral pan doktor Galuška, pan doktor Čtvrtník, jako slavnostně.
Toho daru vlastně, jako no, je zajímavé, že někdo z Spolkové republiky věnuje takhle cenou věc Poštovnímu muzeu. Tehdy ještě socialistickém Československu, to je březen 89.
Ano.
Martin, ano, taky z NDR, takže kam byste to dával, že to nedáte do západního Berlína.
No, já tady za zády mám.
Ale my jsme se nahoře. Minule. My jsme se minule bavili o tom, jak Británie vyráběla tu první známku s královnou Viktorií. A tady jsou z roku 1840 královna.
Ano, tady koukáme.
A mimochodem, některé jsou modré, je tam modrý Mauricius.
Ne, modrý Mauricius nemáme ani červený Mauricius. I když je pravda, že můžeme říct, že Česká republika je teď jako přes Mauricie jako velmoc, protože jeden náš tady sběratel tak vlastně vlastní několik Mauriciů a je to vlastně dneska největší sbírka Mauriciů jako v soukromých rukách. Těch Mauriciů není moc, oni jsou jakoby modrý a červený, já k tomu neumím jako tu přesnou historii. Přátelé filatelisté, tak bych se bál, že mě budou insultovat, když o tom budu hovořit.
My se bojíme taky v rámci počítání vloubku.
Ale řady témat, rozumím tomu. Nicméně vlastně ono jich není moc a tím, že jako řada z nich je buď v královské sbírce, anebo jsou v muzejních sbírkách, nejsou volně obchodovatelný. Takže pro tu sběratelskou vášeň jich je vlastně omezený počet, ale je to ten modrý Mauricius jeden z ikonických
královen Viktorii je víc.
Královen Viktorii je hodně, poměrně hodně, ta první emise se dá poměrně dobře jakoby sehnat, s tím, že samozřejmě vzácný jsou potom, když jsou třeba nerozstřihaný v bločku. Úplně nejvzácnější má Londýnské poštovní muzeum, který má depozitář, a v tom depozitáři je ještě jeden menší trezorový depozitář, kde jsou tak dva rozpočty České republiky, a tam, když jsme tam kolegové vzali na návštěvu, tak tam vidíte ty archy původní Black Penny z těch první emise, tam mají takovou jako hromádku těch archů a mají ustřihaný rožky, a to bylo v době před 100 a více lety, když šel nějaký třeba král navštívit poštovní muzeum, tak pro jeho sbírku mu ten jeden ustřihli, jako jo. Ale to je vlastně neobchodovatelný. Ale jinak potom jsou sběratelé, kteří třeba vyzbírávají jednotlivý archivy. Můžete rozpoznat ta známka podle nějakých markerů, z jakého je archu, takže někdo třeba vyzbírává ten tiskový arch a dělá to, třeba dělali tři generace. Jeden tady český sběratel ho má a dozbírává ho, že vlastně to začal někdo v Británii, pak to koupil, nebo když on zemřel, tak to dostalo se to do jiných rukou, a on pokračoval v tom vyzbírávání toho archu, kdy vlastně se ty známky dostávají na tu pozici, na které byly na té tiskové desce, a teď myslím, že už to je vlastně dokončený v zásadě. Jako jo. Takže to jsou neskutečný příběhy i toho sběratelství, ale to je na speciální jako díly
sběratelství. To je kombinace vášně a systematičnosti. Jako... To jsou dvě věci, které zdánlivě nesouvisí, ale jako nějaká minucióznost a zároveň prostě vášeň jako tomuhle věnovat energie nebo život.
Takže tady vlastně vidíte ty Black Penny vlastně z toho prvního vydání 1840. Zajímavý je taky, že máme jeden český provenience dopis, který je taky v soukromých sběratelských rukou, protože ještě filatelisté se dělí na ty, co sbírají třeba primárně jako známky, a pak jsou ty, co sbírají celistvosti, čili vlastně zásilky, dopisy a tak. A to je jako, k tomu ty příběhy jsou úžasný, a právě kolega Vaníček, velký náš sběratel, tak má dopis, který v tom červnu 1840 posílá Brit, který je v Karlových Varech na léčení, tak ho normálně klasicky vypsaně posílá do Londýna. Tam v červnu on přichází, ten dopis, ale není zastřižen adresát, protože ten tou dobou dlí na svém letním sídle na Isle of Wight, kde měla letní sídlo i královna, takže logicky, že on tam byl taky někde, měl domeček ten člověk. No a ten britský poštovní úředník to dofrankuje tím tehdy zavedenou Black Penny, čili je jakoby dopis provenience české, který už v tom červnu 1840 je dofrankovaný.
Aby to dojelo na
ten Isle of Wight.
Že to vrátí do těch Karlových Varů.
To tady máme vrácený. Máme tady moc hezký vrácený dopis, na kterým je ten někdy na konci 60. let, existuje na konci 60. let, tady byl nějaký zahraniční cizinec, byl v Troji v autokempu a koupil tady známku s přepisem Guernicy. Picassovy Guernicy, a poslal to do Španělska. A odjel z kempu a do kempu se ten dopis vrátil ze španělské hranice jako nedoručitelný.
Frankov režim řekl, to je známka, neplatí.
Ano.
Toto je neofrankováno.
Tuto frankaturu my neuznáváme, ano.
Máme své franky, strčte si své franky.
Takže příběh těch dopisů je taky úžasný, jako o tom by se dalo hovořit dlouho. Takže tady vlastně vidíte 1840 první známky světa. A aby jsme se vrátili k nám domů do starého dobrého Rakouska, tak vlastně o 10 let později, 1850, vycházejí první poštovní známky rakouské ve Vídni.
Ale my
tam nemáme Viktorii.
Kde je ta hlava? No. Tam není František, to byl František Josef, když je to 1850, to
byl, ale
dva roky.
Byl čerstvě, doba byla nejistá.
20-letý.
A je domněnka, že vlastně bylo rozhodnuto, že pro jistotu tam nebudeme dávat toho panovníka, buchu, jak to s ním dopadne. Nikdo netušil, že další. To já to nerozhodovala pošta, to rozhodovalo vlastně nějaký ministerstvo, nějaký kabinet, rada, to si myslím, že nebylo na úřednících pošty.
Říkal si, no dva roky vládne, nevypadá.
Moc to nejde.
Nic se jako neděje.
Žena to ještě není.
No. Takže tam dali vlastně státní
takže
znak.
Takže tam máme státní znak. Což je poměrně neobvyklý. V té době skutečně to byl jakoby stejně jako na oběživu, tak to byl jako...
Ale hlavně jak je to maličký, tak je to vlastně strašlivě miniaturní.
No, ono je to ještě nekvalitní, velmi nekvalitní tisk, protože to se dělalo z knih tisku. Tehdejší ředitel té tiskárny vlastně Cenin ve Vídni, to měl na starosti, tak z toho byl nešťastný, a oni vlastně postupně přešli na ocelotisk. Když se podíváte, tady vedle máme otevřenou tu Viktorii, o 10 let starší, jak výrazně kvalitnější to je. Čili oni taky jako si našli vlastně tu cestu k té technice. Taky se strašně řešilo samozřejmě padělání v těch dalších letech. Existují zkusné tisky třeba ingoustů poštovních, který se používali, protože vlastně musel být zaručený, že ta známka je skutečně znehodnocená a není možný jako sloupnout a omejt, jo? Protože to vlastně docházelo k velkým ztrátám. Lidi byli vynalezaví.
Lidi jsou vynalezaví,
takže zase technologicko, jako pokrok v papírenském a chemickém ingoustovém průmyslu opět je u pošty. Jako, jo.
Protože je to vlastně oběh životem, který se stává jako masovější.
Ale když ještě se vrátím k té Británii, abych si přidal svůj polívčičku, tak nebyla to jenom 1840 poštovní známka, ale bylo to něco později, taky třeba Edmonds nová jízdenka, ty kartonové jízdenky, které si pamatujeme z železnic dožili do 90. let, tak to taky byl britský vynález, jak zjednodušit jízdenky na železnici, které do té doby byly vlastně trhací, psací, dali se padělat, nebyl v tom pořádek.
Prostě
a tak, takže vlastně vymýšlení přířezových kartonových tištěných jízdenek je taky britský vynález.
A pardon, teď zase praskne teda ne poprvé v tomhle podcastu, že jsem osoba zmlsaná. Už se ty známky olizovaly tenkrát?
No, byl tam klihový lepidlo, takže se mohli olíznout nebo navlhčit. Jo, jako...
Píšete původní klich.
Jo, původní to... klich, ruční papír a původní klich, tak jestli tam byl klich. A nebo se
to tím klihem klich není jako jenom mázlo. Ale měli polštářek, že jo, normálně, jako jo.
Každopádně neměli zoubky teda, ty první známky. To, a to je teda zase teda britský vynález, jo, ty zoubky, a ty teda vznikly, když si to dá tak říct, až na začátku 50. let. 19. století a do postupně...
Stříhalo.
Stříhalo normálně nůžkama, že jo, a to se ukázalo jako nepraktický, protože zákazníků bylo hodně, všechno stříhat bylo namáhavý.
No, já si představuji, Tomáš Černý položil tu otázku jako tím směrem, jako když mám jako tu 150 let starou lahev něčeho, otevru si degustačně, že jako teď můžu, tak Tomáš si olízne známku z roku 1850.
Byl tady v muzeu nějaký člověk, olízal
nám
starý známky. Já si pamatuju, že když jsem posílal dopis z Tábora, tak jsem olizoval známku a bylo to sladký.
To jo, no, ten lep je takový sladký, ale jestli teda tehdy už byl, se takhle volizovali, já teda nevím, ale je fakt teda, že třeba filatelisté jako ten, ti ten lep posuzují a pokud ten...
Po chuti.
Ne, oni ho posuzují, jestli je zachovali, pokud prostě není zachovali, ono to ale jako pak hodně snižuje hodnotu té známky, když ten lep není zachovalý.
Si volíš, než bude jenom obrůci,
tak může o desítky procent.
A máš o 50% levnější
známku. Takže nejenom třeba jako, jak jsou tvarovaný zoubky, jestli jich dostatečný počet a tak dále, tiskový vady, ale i ten lep se zkoumá.
Modrý, Mauricius 1890, olíznutý.
No ale zjevně máte prostě tady v poštovním muzeu námět na další bádání, protože nevíte, jestli se známky olizovaly. Tak to já si teda dělám poznámku, že to nevíte.
No počkejte, ale když říkáte v monarchii Rakousko 1850 a my tam nemáme hlavu republika v roce 18, když vydá první známku, tak taky nemáme přece hlavu.
Máme tu někde republiku?
Máme tu republiku.
Máme tady první známku republiky?
Ano. Máme tu. On je tam někde skovaný na těch Hradčanech. Už tam se něco můžeme představovat.
Je tam barák, že jo?
Výhračin? No, a to je asi zase možná tím, že... Možná ten námět už byl v té hlavě toho muchy předtím, ještě než byla ta hlava postavená, tak říkajíc.
Já jako... ještě něco o naší jako sbírce československých poštovních a českých známek. My nejenom, že máme ty známky, ale my máme celý proces jejich výroby od výtvarných návrhů až teda po samotnou realizaci barevné nátisky, kde to musí kontrasignovat ty výtvarníci. A máme i ty původní návrhy muchových Hradčan a ty první skici jsou dělané na vytrženém říjnovém kalendáři z roku 18. Na tom se dělal první jako skici, existuje to. Je to jako roztomilý a někdo říká, že tady seděl na akademii a že vlastně ten oblouček té známky, v který jsou ty Hradčany, je vlastně oblouček toho okna tam, jako co viděl z pracovny, jo.
My jsme se o tom kdysi bavili s polským novinářem Mariuszem Szcziglem, který říkal, já když jsem v Polsku řekl, že první bankovky Československé republiky, že na tom jsou manželka a dcera toho výtvarníka, že tam není žádný hrdina, žádný vojevůdce, žádný potentát, a že tam je prostě jako rodina toho malíře, tak říkali, to není možné, to není myslitelné. A taky první známku jsme si, jako tak je tam hrad aspoň, no je to symbol.
Ale jinak Masaryk na známkách je od roku 1920, čili potom ustálení
to...
Ale i ta známka ukazuje umanutí tím hradem jako sídla českých ano, králů ano. A obnovy samostatnosti a zase jsme na hradě. To je silné nejenom volbou prezidenta.
Je to pěkný, není to zdravý.
Ano, a pak je tady Osvobozená republika, což je motiv, který se mi
hrozně líbí. Ano, to byla ikonická známka.
Je vlastně ikonická vlastně, známka s tou osvobozenou děvou nebo svobodou.
Trhající ty...
Okovy.
Jo, ona rve okovy.
Ona rve okovy.
Jeho starého Rakouska je roztrženo.
Takhle to je myšleno?
No, určitě, jo. To je symbolika velká. Nesvoboda. Jinak za ty první republiky těch známek zase nevycházelo tolik, vyšly nějaký hrady a tak. Ale to, co jsme se tady pan Groman zmiňoval, jako taková ta jako ten ideologický rozhled jako a využívání, tak to vlastně nastává u nás až v 50. letech a s tím taky přichází takový velké vzepětí té jakoby československé známkové tvorby, protože najednou výtvarníci jako Svolinský a další prostě vlastně dělají úžasné emise, je tady taky jako velice kvalitní. Pak taky jsme tady bojovali jako v Rakousko ve Vídni v 50. 19. letech bojovali s Tiskem, tak mi taky ty první Hradčany byli Knihtiskoví, čili poměrně nekvalitní a vlastně postupně se najelo na ten ocelotisk a potom vlastně jsme byli vždycky mistři v soutisku z 5 barev vlastně ocelotisk, kdy každá ta barva má vyretou svoji destičku vlastně a dělá se soutisk, jako, takže to jako pak bylo velkolepý a skutečně ta sbírka těch návrhů je obrovská. Jenom pro vaši představu od roku 18 do dnešních dnů, tak je to přes 650 autorů, kteří udělali aspoň jeden návrh poštovní známky, takže to je opravdu jako velká sbírka i grafiky. Máme třeba nepřijatý návrhy Kupky z 20. let, ta známka nikdy nevyšla, úžasný známky v emisi Československo dětem, to byla taková emise vlastně od začátku 30. let, tuším, tak vlastně tam šli na Masarykův fond na podporu dětí z nemajetných rodin, tak šel nějaký výtěžek z těch známek a Josef Čapek navrhl moc krásné ty známky, jenže na roce 37 zemřel Masaryk a už prostě to šlo někam jinam. Poprvé vyšly až na vlastních známkách v Japonsku před několika lety, kam jsme půjčovali vlastně na výstavu Dětská tvorba u bratří Čapků do jedné tokijské galerie, tak tam vlastně dostali svolení, že to se objevilo jako na známkách. Takže jakoby tam pak je to vzednutí takový ty známkařský, ta šíře paleta těch témat, prostě
mě ještě
příroda,
zajímá, když jsme došli na konec 30. let, samozřejmě jako slovakistu mě, je tady samozřejmě protektorát Čechy a Morava, což samotné je určitě zajímavé.
Co vás vyjede?
Tam vlastně, no, klasický motiv, když se podíváte, prostě mimo teda...
Je tam hlava.
Tak vycházely motivy jednak lidí, kteří byli, nebo postav historických, kteří nebyli tak, ale hlavně potom jako různě krásy vlasti, jo. Klasicky se uchýlili k tomu prostě jakoby politicky neutrálnímu tématu.
Co to je za krásou vlasti? To je Ostrava, ne?
No tak samozřejmě.
Já vidím
jasně... Uvědomuji si, jak si pamatkovalo to dolní oblasti Vítkovic, dávno předtím, než si to uvědomili jiní.
No a v rámci Winterhillsa 1943, Karel IV., Lucemburg,
Moravská, no, Slezská, no,
Richard Wagner jako Deutsches Reich, ale každopádně
Bedřich Smetana.
Tady bylo mozartovský výročí 150 let úmrtí 41, že vychází Mozart. Tam je zajímavý, že předloha té známky není výtvarný návrh formou nějaký jako grafiky nebo malby, ale je to vlastně sádrový relief té jeho hlavy. Jo, takže máme několik návrhů poštovních známek vlastně ze sádry.
A zrovna na to koukám, ano.
1943.
Hitler hledí na Prahu.
No, ale Reinhard Heydrich a posmrtná
maska. To je jedna z nejhezčích rytin, která kdy u nás byla provedená, teda, tak to je ten Hitler, jak hledí na Prahu. A potom vlastně je tady ta posmrtná maska Heydricha. Je zajímavý, že s tím se nemohlo obchodovat za komunismu, protože to bylo brané jako propagace nacismu, takže i dokonce na burzách byli pak lidi stíháni, mohli dostat paragraf, bylo jim to zabavováno. A tady k té posmrtné masce Reinharda Heydricha je zajímavý, že z té ocelové destičky byla udělaná pozvánka na tryznu, vlastně otisk destičky na jakoby pamětním listu, byl číslovaný a existuje seznam lidí, kteří to obdrželi, včetně řidiče dodávky, který ho odvez na Bulovku, že jo? A další.
Jako rok potom.
No ano, to bylo
k ten červen 43.
To bylo k tryzně. A vlastně bylo to, je to sběratelsky strašně zajímavý. Ono se jich nedochovalo moc a už vůbec ne v dobrém stavu, protože často ty lidi, když už jí měli, tak jí schovali někde za trám na půdě. A tam je to na tu vlhkost, je ta známka samozřejmě náchylná, čili pak jsou třeba různě poškozený takovýma těma dňupkama a tak, takže to je taková jako tragická, zajímavá věc. Pak přichází samozřejmě revoluce nebo ten květnový události 45 potom. Uvidíme.
Já bych se ještě juknul na můj oblíbený, v uvozovkách slovenský štát.
Aha, jestli tam bude hlava.
Hlavy jsou tam všechny.
Čo za motivy?
Hlavy jsou tam všechny.
No
vlastně,
jo, Hlinka, ty své.
Hlinka, ty své, pořád Hlinka na 100 způsobů. Měl Rastislav Štefáník, ano, přihlášení se k tomu, že to je ten náš hrdina. Tady nám jako to končí už ty prezidenti vlastně 39., ale vlastně ještě tady je...
Tady jsou vlastně přetisky. Tohle, co vidíš, Michale,
vidím,
na začátku, to vlastně jsou ještě československý známky, ale už s přetiskem slovenský štát.
No ale tak na konci ve 44. už jedete Štúra a Rázuse a tak dále.
Pozdravujeme Roberta Fica a koukáme se určitě na Kníže Svatopluka, Pribinu a další, protože to jsou ty staré slovenské, ale to jsou jako krásně vyvedení chlapci bousatí z kříži. A potom sport. To zase nezapomínejme.
A Kamzík.
Slovák štát mezi Kamzíkem, sportem a Ludovítem Štúrem. Ten je tu taky.
A taky krásy Slovenska, vidím Bojnice a Spiš.
No, tak přece jenom jsou tam všichni.
Jo, jo.
Jak staré dějiny, no, tak na druhé straně úplně.
O, ale ten Aršík je pěkný.
Úplně stejně. Myslíte, slovenský Aršík s dětmi.
S dětmi.
No a samozřejmě slovenský dvojkrýž, ten nesmí chybět. Tak to jsme na tom.
Pěkně. Je tady nějaká známka, která jako jejíž příběh vám přijde úplně jako třeba absurdní nebo šílený, který vás vždycky jako pobaví?
Tak máme návrhy známek na olympijskou hru Los Angeles. 84. Los Angeles, který vlastně nikdy nevyšli a celý to šlo do stoupy, ve štětí to mixovali v papírnách, ale protože z toho velkého mixu jich pár vypadlo, tak se nakonec pár mezi sběratele dostalo, což je taková zajímavá věc. My jsme je dlouho neměli v muzeu a teď se nám podařilo je získat a získali jsme je od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze zabavení tedy jaksi jednoho člověka, který mu byla prokázána trestná činnost a ten majetek mu byl zabaven. Takže i takhle se dostávají k nám známky, protože pořád
no, ty známky jsou
jedna, která bohužel i filatelisté občas se dopouštějí trestných činů a potom samozřejmě ty známky slouží taky k nějakému uložení třeba peněz.
Počkejte, podle jako kinematografie třeba ze 70. 80. let se filatelisté poměrně často dopouštějí trestných činů.
To je pravda,
jako velmi častý námět.
Teda jsme se došli tomu, že my máme jeden případ byl vlastně, jakoby velký případ byl na, který to byl rok Honzo 71, kdy vlastně byl ukraden z poštovního muzea, tehdy sídlící ještě v klášteře v Folečkově ulici, 80. blok modrých Merkurů. A teď se dostáváme k tématu pana Gromana tady, protože to vlastně byly první poštovní novinové známky světa. To Rakousko taky v něčem mělo primát a v roce 1851 zavedlo poštovní známky, kterými si frankovali vlastně právě noviny, které se rozposílaly a nacházíme se v době, Michale, ty bys to řekl přesně, samozřejmě v době jako utužování státní moci a kontroly nad informacemi a vlastně ty vydavatelé poštovních novin, ono to bylo součást cenzury, protože kdo neměl známky vydaný, aby to mohlo, tak nemohl být součást distribuční sítě, čili se ty informace nedostaly k lidem. A to jsou poměrně sběratelsky taky jaksi oblíbené známky, je na tom vlastně právě okřídlený Merkur, jakoby, a většina těch známek, zvláště z těch prvních emisí, se nedochovalo jich moc, protože že on si přečet noviny, pak to dal služce do kuchyně, ta s tím zatopila. Takže jich nebylo moc a už vůbec ne, aby jich bylo vlastně třeba jakoby 12. Ty archovina byla 100-kusová, jo? Čili my jsme měli těch 80 blok. Teplický, my neznáme úplně jeho historii, protože pochází to teda z nějakého konfiskátu z konce druhé světové války a z přídělu toho Fondu národní obnovy, nebo jak se jmenovalo tehdy vlastně.
Majetek, no. Tak ostatně obsluhoval jsem anglického krále.
Jako domníva, jako můžeme se domnívat, že to možná byl, původně židovský konfiskovaný Němci, že jo? A následně konfiskovaný Němcům.
Jedno po druhý. Jo, našel se zloděj?
Zloděj se našel, bohužel tehdy, takhle jako nikomu se nestalo nic úplně vážného, tak tehdejší naše zaměstnankyně utrpěla šok, protože jí trošku praštil, ale jako naštěstí ne nějak fatálně, ale nerada o tom hovořila do konce života tedy, ale oni je skutečně našli a bylo to na objednávku zahraničního sběratele. Jo, našli to nakonec u někoho z nich doma a bylo to klasicky v rámu obrazu vlastně jakoby mezi vložený. Existuje, Šulhov na to natočil i film, který bohužel není to jako bych řekl nejpovedenější kus z naší kinematografie, takže se to ani přitom vzhledem k tomu, že v některých našich televizích funguje dramaturg jménem inženýr Repríza, tak musím říct, že ani
ani ta kvalita už jako není taková, aby i u něho to prošlo, jako, takže já jsem to třeba nikdy neviděl. Nicméně vlastně to byl největší jakoby takováhle jakoby tady jako zločin v poštovním muzeu, který se stál.
Proč na i České poště je spousta těch třeba i těch jako prefabrikovaných těch technických známek, které se lepí třeba na některé zásilky francouzské.
Jo, to je vlastně paravion, fragile.
Francouzština, no, se používá.
A to se taky lepí, že?
Byl to diplomatický jazyk, že jo, tak to asi odtud, že prostě to byla taková angličtina 19. 18. století.
A prostě jako v rychlosti říct, že vlastně pošta byla první, kdo musela nějakým způsobem normalizovat mezinárodní styk, takže to souvisí s tím. A taky pošta byla první, poštovní správy byly první, kdo založili vlastně Mezinárodní poštovní unii 1873 v Bernu, která vlastně začala tohle to řešit.
Nějaká standardizace.
Standardizace jako. A vlastně podle toho pak třeba později byla založena i Mezinárodní železniční unie na začátku 20. století, protože to opravdu bylo důležité, jako vlastně jak vyřešit ten mezinárodní poštovní styk vlastně zase v době, kdy přesně začala ten obchodní korespondence a všechno přesahovat vlastně hranice států. Jako.
Iniciátorem vlastně té unie nebyla Francie, to spíš teda bylo Německo, respektive ještě předtím Prusko, ale jo, který to dostalo.
V tom, že
ale byla to ten jazyk.
Francouzština, šlechta, diplomaté se baví francouzsky, čili to, co bude mezinárodní, bude francouzské.
A my do dneska máme pár avionů kvůli tomu.
To je úplně absurdní.
A ta Mezinárodní poštovní unie, ta vznikla v Bernu, že jo, takže vlastně.
Takže nejen modernizační, nejen komunikační, ale také globalizační instituce.
To stoprocentně.
To určitě jako globalizační, tak to už byla vlastně úplně vlastně dávno, to už když jsme mluvili o tom starověku, tak bych řekl, že teda i tehdy už, protože ti poslové překračovali hranice už v tom starověku, že jo, nezřídka, a nebo když ne teda z hranice státu, tak určitě vnitřní hranice, mnohé vnitřní, třeba té Římské říše, kdy ten posel opravdu mohl jet třeba stovky kilometrů, že jo, a doručovat velmi důležité zprávy třeba z Říma do Británie nebo naspátek, jo, takže to je jako to opravdu bylo už tehda a nezapomeňme ještě na to, že už tehda teda byla letecká pošta i v tom starověku, což taky málo.
Jiná
ta Holubí, byť teda měla málo společného s poštou jako takovou, spíš ji používala armáda. Jo, ale už tehdy bylo rychle doručování letecké zásilek, i když teda malých zásilek, moc se toho tam nevešlo, ale ten, co ten holub unesl, tak to šlo i takto rychle doručit.
Já jsem chtěl říct, že teda ono to se hodně rozmohlo potom za Egypta, jo, protože ten papyrus šel, že jo, a v Mezopotámii tu hliněnou tabulku, když předěláš na holuba, tak nedaleko nedolesí.
Myslím, že máš jiný pojem holubí letka.
Ale jinak ještě zajímavost, ty vlastnosti holuby mají jako nejlepší, ale nebyly jediný. Třeba právě v Egyptě se používaly i vlaštovky poštovní.
Vratci se používali jako, ale
tam
teda nevýhoda je, že oni se vracejí na místo, kde se narodí, takže jako nemůžete.
Jenom z rodiště posílat.
Takže musíte psát do rodiště.
No, jenom prostě, přesně tak.
Na pro mě ještě jedna jako dětská vlastně otázka, to já se dostanu zpátky k Jiřímu Volkrově a modré schránce. Proč jsou ty další oranžové?
To je vlastně už ideologická věc, protože tak vlastně, když přijde to S do toho ČSR a vlastně se ten nový socialistický stát a společnost už zreformovaná odstřihává od těch jakoby tradic republikových a vlastně rozvolňuje se to úplně, tak najednou přichází vlastně i to, že z poštovních schránek mizí takže modrá to je znovotný, barva. Jakoby. Je to vlastně znovotný 1963.
Jaro 1963. No. Ale pozor, tam je zavedená oranžová a modrá. Jo? Ty schránky teda pak byly oranžové a modré. To si asi ještě všichni pamatujeme. Ale ta oranžová byla jakoby ta svítivá, ta dominantní, ta hlavní.
Malý státní znak zmizí definitivně vlastně z pošty. Jo, a už se to jmenuje spoje vlastně, je to celková jako reforma a vlastně se to jakoby ku podivu odstátňuje trošičku vizuálně.
Je to
vizuálně,
že je to jakoby vlastně jako signální barva, ta oranžová by to bylo viditelné, ale nemám tam nesenou tu ideologii.
To je paradox historický, protože oni si zvolili oranžovou barvu z nějakého důvodu, asi že to bylo jako výrazná barva a podobně, ale oni se snažili potlačit tu rakouskou poštu a ta měla teda taky oranžovou barvu, jo, což je paradox, že
už ta generace možná přestala vzpomínat.
Ale oni vůbec, ne, ale jasně, oni vůbec si tady to asi neuvědomovali. Vůbec si tady to neuvědomovali.
Ještě bych k tomu doplnil jednu věc, že přichází nový takzvaný spojový znak,
který se na ty schránky taky dostává, a to je vlastně ta zeměkoule, kterou obletává ta holubice míru, taková ta vlaštovka
to,
složená.
To je
jako,
ta trocha ideologie. Tam
to není ten postrion. No, no,
a už to právě tento znak nahrazuje ten státní znak. Že jo? Takže tam je teda jasný odpoutání. Vlastně poprvé v historii, kdy ta pošta nepoužívá ten státní znak a ty státní barvy, což teda používala i za hlubokého Rakouska jako od toho 16. století.
Já bych chtěl být toho stolu té komise, která sedí nad tím barevnou škál, tak co vyberem? Jako ta muška jenom zlatá v té místnosti.
Pozor, bude to Lila? Skutečně to byly výtvarné komise. Ano, to už vlastně, komise. To už byly ty v době, kdy se to jako předkládalo těm vlastně výtvarným komisím, ale jenom jsem chtěl říct zase, že jsme pořád v našem středoevropském tady jako dělíku a máme ve sbírce parisky z těch 90. let 19. století, který zažili všechny ty barvy, včetně té oranžové nakonec. No. Jo, takže
tak to je. Možná ještě další paradox, že ty národní barvy na těch schránkách nezrušili ani Němci při okupaci. Jo, což teda, že si ani nedali oni tu práci, asi to pro ně byla jako...
Až tu válku vyhráli,
přesně,
tak uvidíme.
Přesně.
Teď tak. To necháme chvíli být.
Necháme to být, ale...
Si nechají schránky.
A co udělali přesně. Se znakem? Přemalovali ho? Znaky. Ten znak musel...
Normální státní znak vlastně zůstal. Ten se používal celý protektorát, akorát třeba se malinko se změnila jako tvar, ten republikový byl takový hranatější, když to on pak byl, jo, ty máš republikový tady na...
Ten dvojkrýž.
Ano, a když se poznáš protektorátní znak třeba na parních lokomotivách, byl, že měl dole vlastně oblouček do té špičky, byl takový kulatější.
A musel být bez dvojkrýže.
A bez vojnou samozřejmě. No.
Ta okupační správa upravovala ty odznáčky třeba na čepicích nebo na knoflíky upravovali tak, aby to odpovídalo těm protektorátním.
Ale barvy schránky zůstaly.
Jo, ale schránky v podstatě zůstaly, dá se říct, bez změny. Jo. A ty uniformy vlastně taky, kromě těch, která odznaků na čepici a knoflíku.
Úžasně.
Jo, takže to až vlastně všechno ruší a mění to vlastně až ta komunistická vláda od roku 50 dál teda, co se týká pošty. Jo? Pomalu, nejdřív jenom dílčí změny, potom teda už radikální, vlastně souvisí to s tou ústavou československou z roku 60.
A tam už to je jako celé.
Jo, a tam už to vlastně jede prostě naplno, že to je vlastně toho důsledek, že jo, ty ústavy, jo? Že tam jsou daný ty základy toho socialistického Československa.
Já se každopádně kouknu doma, kde mám to album.
Já vím, že ho nemám, tak jste mě se rozesmutnil návštěvou poštovního muzea.
Děkujeme moc, že jsme tady mohli být s vámi. Bylo to na dvakrát a bylo to báječné. Díky moc.
Pánové. Děkujeme, pánové.
Děkujeme
a inspirujeme všechny návštěvy poštovního muzea.
Jdete se pošta a vidíte, kolik témat se dá jenom načít a otevřít a dokončovat.
A různě klidně prokličkovat dějiny.
Tak jo, děkujeme. A s čím mi pak řekněte, proč mě nikdy nezastihnou doma?